Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Începeam emisiunea trecută, bun venit la abecedar, litera B, B12. Reformulez astăzi, bun venit la o nouă abordare a abecedarului, o nouă abordare a vitaminei B12, B12 Redivivus, în care vreau să subliniez lucrurile cele mai importante legate de B12 și pe baza unor studii noi care au apărut și probabil că dacă vom trăi suficient, vom mai face o dată un ciclu despre B12 pe baza noilor cunoștințe care vor apare între timp. Aceasta este viața, o spirală care urcă sau coboară în funcție de locul din care te așezi să observi. Încheiam emisiunea trecută cu faptul că nivelul de siguranță al vitaminei B12 trebuie socotit de la 500-550 de picograme pe mililitru în sus, așa cum mai multe țări deja au luat hotărârea, în frunte fiind Japonia, dar și câteva țări europene, în care deja nu se mai socotește că 200 sau nu mai spun de 180 ceva sau 170 ceva, cât am mai văzut prin alte foi de la diferite laboratoare mari cu pretenții, susțin că numai de acolo în jos începe deficitul. Deficitul începe de la 500 în jos și poate fi documentat, poate fi demonstrat cu ajutorul homocisteinei prea mari, valori cu două cifre, sau acidului metilmalonic din ser sau urinar, tot așa valori prea mari. Astăzi aș vrea să încep cu câteva, din nou, avertizări. Nu vă bazați pe sursele neanimale de vitamină B12, adică sursele vegetale, decât dacă sunt fortifiate cu B12 și le cumpărați ca atare, gata, întărite cu B12. Există cereale fortifiate cu B12. Există mai mulți analogi de B12, adică ceva asemănător cu B12, în regnul vegetal, care nu sunt forme biologic active. Am fost la conferința Institutului American de Cercetare a Cancerului în 2011 și acolo era un cercetător din Brazilia, dacă nu mă înșel, care prezenta că faptul că într-un gram de grâu încolțit ar fi vreo 4 micrograme de B12. Nu mai știu exact cifra, dar exista ceva acolo. Și dacă mănânci nu știu cât grâu încolțit, ai acolo B12. Eu nu pot să folosesc această informație în abordarea pacienților mei și să răspund, dacă veți mânca grâu încolțit, nu veți face niciodată deficit de B12, pentru că știu acest lucru, că în regnul vegetal există forme de B12 analoge, care nu sunt forme active. Și atunci nu pot să risc sănătatea nimănui. Nu riscați luând diferite produse vegetale care se susține că ar conține B12. Tempeh și soia fermentată și câte și mai câte nu sunt, ciuperci de diferite feluri și drojdie și lumea vorbește, nu vă bazați pe sursele neanimale de vitamină B12. Lucrul acesta să fie foarte, foarte clar. Luați suplimente de B12. Dacă sunteți vegan, dacă sunteți lacto-ovo-vegetarian, da? Și nu aveți B12-le peste 600 de picograme pe mililitru. Deci verificați-vă dacă sunteți lacto-ovo-vegetarian. Să aveți peste 600 picograme pe mililitru, B12 în sânge. Dacă sunteți peste 51 de ani, luați suplimente de B12. Atenție, chiar dacă aveți o dietă omnivoră, o dietă din care nu vă lipsește carnea, deși nu vă recomand o dietă cu carne multă, dieta mediteraneană, carnea roșie intră doar o porție pe lună. Pacienților mei le arăt în sus, pe lună, când ajungi acolo, atunci poți să mănânci o porție de carne roșie. Sigur că e vorba de omul aici, omul care e bolnav, omul care are hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie, boală coronariană ischemică, diabet zaharat de tip 2, obezitate, risc de accident vascular cerebral, aritmii și așa mai departe. Dar chiar și omul sănătos. Omul sănătos poate să mănânce o porție de carne roșie o dată pe lună în cadrul acestei alimentații mediteraneene. După 51 de ani, chiar dacă mănâncă mai des de o dată pe lună carne roșie și mănâncă carne albă, tot în alimentația mediteraneană se recomandă o porție de carne de pasăre o dată pe săptămână și pește o dată pe săptămână. Sigur, la pește eu cred că se poate mânca și de două ori pe săptămână. Eu personal nu mănânc pește, dar cei care vor să mănânce pește, să fie sigur însă pe sursa respectivă de pește, și chiar peștele gras de tip scrumbie, macrou, somon, păstrăv, sardine, hering și așa mai departe, este cu cât e mai gras, cu atât are, bineînțeles, să aibă solzi și să aibă aripioare, pentru că Biblia spune că cele care nu au solzi și nu au aripioare, cum este somnul, sunt necurate și nu trebuie mâncate. Și e clar de ce, în ceea ce privește peștii, aceia trebuie să fie socotiți necurați. Nu intrăm în această discuție. Dar vreau să spun că peștele gras are mulți acizi grași de tip omega-3 și mai ales din tipul celor cu lanț lung, EPA și DHA, adică eicosapentaenoic și docosahexaenoic, care sunt foarte valoroși, cu rol antiinflamator în organismul nostru și contribuie și la memorie și la alte lucruri. Deci cine este lacto-vegetarian și nu mănâncă pește, acela ar trebui să-și suplimenteze acizii grași omega-3, în speță cei cu lanț lung, luând capsulele cu ulei de pește, sau există diferite alte capsule din alte surse, din apă, nu din peștele propriu-zis, care este necontaminată sursa aceasta. Fie sintetizată de diferite microorganisme, fie există în diferite alte plante marine acest graș omega-3 cu lanț lung. Dar până una alta avem aceste capsule din ulei de pește. Unele chiar n-au niciun gust specific peștelui sau miros și atunci putem să le luăm fără nicio problemă. Deci, luăm suplimente de B12 dacă suntem vegani, dacă suntem peste 51 de ani, chiar dacă avem alimentație omnivoră cu carne. Luăm dacă suntem lacto-ovo-vegetarieni, înainte de 51 de ani, bineînțeles, că dacă suntem după 51 nu mai contează că suntem sau nu lacto-ovo-vegetarieni. De fapt, nu mai contează că suntem sau nu omnivor, că lacto-ovo-vegetarienii mai repede vor face deficit de B12. Dacă sunteți un lacto-ovo-vegetarian cu B12 peste 600 de picograme pe mililitru, dar deveniți vegan, da? În doar două luni puteți prezenta o scădere a nivelului de B12 sub limita de siguranță, sub acel 600, 500 de picograme pe mililitru. Sunt lucrurile stabilite deja, s-au observat lacto-vegetarieni cu vitamina B12 în zona de siguranță, peste 600, în două luni de zile de la devenirea lor vegani, au manifestat un B12 sub limita de siguranță. Vă să vă întrebați, cum așa de repede? Motivul e clar, că depozitele de B12 din organism nu erau pline. Că noi avem un B12 în sânge, pe care îl măsurăm, dar mai avem B12 în diferite depozite din organism. Și cel mai mare depozit pare să fie ficatul de B12. B12 este peste tot în organism, da? În sistemul nervos în special, în ficat în special. Dacă depozitul nu este suficient de mare, da? E normal că oglinda acelui depozit, și anume B12-le din sânge, se va duce repede în jos. Nu mai există această alimentare din depozit cu B12. Un depozit plin, da? Ce înseamnă un depozit plin? Depozitele au cam între 3 și 5 miligrame de B12, adică 3.000-5.000 de micrograme. Când vorbim de B12, cam vorbim în micrograme. Deci aceste depozite pline de 3.000-5.000 de micrograme pot ține până la 3 ani fără aport de B12 sau chiar dacă există aport, dar există fenomenul de malabsorpție. Da? Și atunci B12 nu mai pătrunde în organism. Se spune că până la 3 ani ține acest B12. În practică, să știți că în câteva luni de zile oamenii fac deficit de B12, care poate fi dovedit cu analiza B12-ului în sânge. În ceea ce privește B12, spuneam și în prima emisiune, nu există toxicitate la B12. Totuși, aici vreau să spun ceva, să nuanțez un pic. Nivelele foarte mari în sânge, da? Chiar de la 1100 de picograme pe mililitru B12 în sânge, spuneam eu că B12 în zona de siguranță este între 500, 550, 600 și 1300 de picograme. Chiar de la 1100 de picograme pe mililitru, deci puțin mai jos decât maximul acela de 1300, aceste nivele detectate la un pacient, nivele care nu se datorează unei suplimentări de B12, deci pacientul spune eu nu iau suplimente de B12, da? Pacientul se zice că are peste 51 de ani și are la analiza lui de la 1100 de picograme pe mililitru în sus de B12, fără să fi luat B12, fără să fi luat, să fi făcut injecții. Pot semnifica un risc crescut de cancer. Deci atenție că legătura între B12 și cancer nu este o legătură de tipul ai luat B12, ai crescut riscul de cancer. Nu, este riscul de cancer produce creșterea vitaminei B12. Nu știu dacă mă înțelegeți. Ce ne poate arăta un B12 crescut în sânge? Riscul de a apare în anul următor chiar o leucemie, o policitemia vera, un sindrom mieloproliferativ, ca să vorbesc doar de câteva boli maligne ale sângelui. Diferite tipuri de cancer care sunt favorizate de alcool, în general cancerele digestive, sau favorizate de fumat, cancerele pulmonare. Un B12 mare, fără să fii luat suplimente, îți poate arăta că ești cu risc crescut de a face un cancer digestiv sau un cancer pulmonar, o leucemie sau un sindrom mieloproliferativ, sau un cancer de sân, sau un cancer renal, sau un cancer de prostată. Deci atenție la cifrele acestea mari, 2000, 3000 de picograme pe mililitru de B12. Atenție la aceste cifre, de la 1100 în general în sus există acest risc. Chiar și la 5 ani de la depistarea unui nivel crescut de B12, riscul de a face un cancer din cele menționate este crescut. Repet, e vorba de a depista aceste cifre mari în absența unei administrări crescute de B12. Dacă îți administrezi B12, e normal să ai 1300. Poate să ai chiar mai mult de 1300 de B12 în sânge. Dar este din cauza că ți le-ai administrat tu, nu din cauza că există o patologie care favorizează apariția unui cancer. Deci există risc chiar și la 5 ani după depistarea unui nivel crescut de B12. Deci persoane care au B12 mare, 2000, 3000, trebuie ținute sub observație, pentru că și după 5 ani riscul acesta de a face acele tipuri de cancere digestive, pulmonare, sân, renal, prostată, leucemie, rămâne crescut riscul după 5 ani. Întrucât organul principal de depozitare este ficatul, da? De depozitare a vitaminei B12, atunci e clar că o hepatită alcoolică și ciroza va duce la creșterea vitaminei B12 în sânge. Deci iată încă o explicație pentru care poți avea B12 mare în sânge. Trebuie verificată persoana respectivă, da? Trebuie consultată. Vitamina fiind deversată din acele celule ale ficatului care au fost lezate de factorul toxic, da? Alcoolul. Nefropatiile sunt și ele o cauză posibilă de prea mult B12 în sânge. Pentru că rinichiul nu mai poate elimina proteinele care transportă vitamina B12. Și atunci, proteinele nemai trecând prin filtrul renal, cresc în sânge, dar crește și B12 care era legat de acele proteine, știți? Și atunci avem B12 mai mare în sânge din cauza nefropatiilor. Deci iată, cancere, diferite afecțiuni hepatice, în special hepatitele alcoolice, cirozele alcoolice, așa, și cirozele virale, nefropatiile, Aș vrea să mai spun că suplimentele de B12, și vreau să subliniez, suplimentele de B12 nu favorizează apariția cancerului. Că ar favoriza, acesta este un mit cu tradiție. Dimpotrivă, unele cancere, cum ar fi cancerele de stomac, de colon, de rect, posibil chiar și cancerul de sân, sunt favorizate de deficitul de B12. Nu de B12 cele prea mare în sânge din cauza administrării vitaminei B12. Deci, repet, fac o distinție clară a unui B12 mare în sânge din cauza administrării vitaminei B12 și în afara administrării vitaminei B12, lucru care este foarte important. Terapia trebuie să umple depozitele, dar să asigure și necesarul zilnic, care este cam de 2,4 micrograme pentru adult, pentru adultul obișnuit. Pentru că dacă vorbim de sarcină, femeia însărcinată are nevoie de 2,6 micrograme de B12 pe zi. Dacă vorbim de femeia care alăptează, vorbim de un necesar de 2,8 micrograme pe zi. Deci adultul care nu este în timpul sarcinii, nu este în timpul alăptării, are nevoie de cam de 2,4 micrograme. Deci când dăm tratamentul, trebuie să ținem cont și de faptul că o parte din ce îi dăm merge în depozit, dar trebuie să-i rămână și pentru uzul zilnic aceste 2,4 micrograme. Deci atunci când facem dozele de încărcare, tratamentul așa numit de atac, trebuie să ținem cont și de umplerea rezervelor, acele măcar 3 miligrame sau 3000 de micrograme și de necesarul zilnic de 2,4 micrograme pentru adultul obișnuit. Ulterior, dozele vor ține cont doar de necesarul zilnic după ce am umplut depozitul, da? Aceste doze de întreținere sunt pentru toată viața. La persoanele, repet, peste 51 de ani sau persoanele care au făcut deja un deficit din cauza schimbării dietei sau a unei patologii cu efect permanent. Deci vorbim de administrare pe viață a vitaminei B12 după 51 de ani sau la persoanele care au făcut deja un deficit de vitamina B12 și au mai puțin de 51 de ani, indiferent de cauza care stă la baza acestui deficit de B12. Aș vrea să spun că trebuie să ne informăm temeinic despre această vitamină, din surse credibile, din surse verificate, din surse medicale, ca să nu plătim prea scump ignoranța noastră. Deci, atenție, atenție, atenție. Informați-vă, informați-vă, informați-vă. Astăzi, informarea este atât de facilă pentru mulți adulți și tineri care au acces la internet, la informații de calitate de pe internet. Pentru că și aici trebuie să facem distinție între site-uri și site-uri. Unele sunt doar care promovează niște produse și n-au decât rol comercial. Altele sunt științifice, de la diferite guverne sau de la diferite instituții medicale. Apelați pentru consiliere și tratament la medici care sunt sensibilizați la această problemă. Nu o faceți de capul dumneavoastră. Încercați să vă documentați și apoi să vă sfătuiți cu medicii dumneavoastră care să fie și ei informați cu privire la vitamina B12. Deci rugămintea mea este să vă informați și să stați de vorbă cu medicii dumneavoastră. Pentru că medicii cunosc aceste probleme în general, dar pentru că ele nu sunt la ordinea zilei, aceste informații au tendința de a se pierde. Dar tocmai acesta este scopul acestei emisiuni, de a vă readuce pe tapet, de a repune în atenția dumneavoastră această mare, mare problemă a acestei vitamine, i-aș spune eu, vitamina vieții. Atâta vreme cât vitamina B12 e necesară la înmulțirea celulelor, la înmulțirea, la replicarea ADN-ului, nu cred că greșesc dacă îi spun vitamina vieții. Este una dintre cele mai mari vitamine dintre toate vitaminele, ca și formulă chimică. Da? Și este foarte, foarte importantă. Dar vom discuta într-o emisiune viitoare despre terapia cu B12 și repet, aceste informații vi le pun la dispoziție ca să le discutați cu medicii dumneavoastră curanți, nu ca să le folosiți în loc de consultarea cu aceștia, întrucât există particularități de situație și de organism și recomandarea mea este să vă informați, dar apoi să vă verificați concluziile într-o discuție cu medicul dumneavoastră de familie sau medicul nostru curant. Sunt doctorul Constantin Dinu și doresc ca să nu aveți niciuna dintre aceste manifestări ale lipsei de B12. Pe data viitoare!